Merba għal programmi ħarlela, klim noti u l-bejnit. Jena Lien.
U jena Klaudja. Illum se nkunu qed niskelmu dwar komunità. Hija ma nafx din l-impressjoni tiegħi, ma naħseb hija kelma li nużaw ħafna, forsi nużawha wis ukoll. Nużawha jinna f'komunità taż-żgħażagħ, komunità tal-anzjani, u nifhmu biha immaġina kull darba li nitkellmu fuq grupp ta' nies li jew qed jgħixu flimkien jew qed jaħdmu flimkien, għandhom xi ħaġa komuni, ideal, viżjoni, imma naħseb hemm xi ħaġa iktar fonda minn hekk f'komunità iktar intrinsika li forsi mhux kwaħad jagħti kasa biex ikun hemm komunità. In-nies ikunu jridu verament qed jesperjenzaw il-komunità. Ma nax għad xsebt fuq għadin li jen.
Iva, fil-fat, naħseb fuq fil-dawl ta' nies illi sibu sens ta' appartenenza f'komunità illi forsi jina ma nallaċċjax magħha b'ebda mod u nibda ngħid li nnifsix qed isibu f'din il-komunità li jiġbidhom.
Naħseb dik hi l-kelma l-appartenenza.
Ekku.
Anka fis-skola le hemm ħafna studenti, ħafna liema, imma hemm komunità sħiħa. Imma mhux kulħadd iħossu jappartjeni għall-iskola ngħidu hekk bl-istess mod.
Bl-istess mod, ekku. Lingwistikament, fil-fatt inti semmejt il-kelma komuni, komunità hux vera, anke f'diversi lingwi hija kelma komuni. Biex ngħidu hekk, komunità, komunità, community. Tajjeb qed tagħmel franċiż.
Iva, brava.
Tajjeb, grazzi, grazzi. Allura eħe f'dan is-sens anki l-lingwa nifisha biex ngħidu hekk minnhom fiha stir din il-ħaġa li taqgħet anki lil-ġnus differenti, lil-nies differenti, minn aspetti differenti tal-ħajja. Eħe naħseb kemm hu sabiħ illi insibu sens ta' appartenenza x'imkien. Pereżempju ngħid għalija
importanti.
Mhix xi ħaġa li qatt tibta' fir-raħal tiegħi pereżempju. Imma l-iskola kienet ir-raħal tiegħi, l-iskola li ma kienitx fir-raħal fejn kont nitrabba kienet ir-raħal tiegħi biex ngħid hekk.
Interessanti dal-konċett, sib il-fatt tar-raħal għalina jfisser xi ħaġa li forsi f'pajjiżi oħra ma jfissirx l-istess ukoll.
Ekku.
Sib ir-raħal f'post ieħor.
Ekku, ekku. Hemm din il-kanzunetta, Klaudja, illi kont nismagħha meta kont żgħira fuq stazzjon ta' televiżjoni lokali. Fi program li fost l-oħrajn kien jippreżentawh Nirvana li sfortunatament ħallitna u Ġanni. Għandi memorji vera sfużi ta' dan il-program imma niftakar li kien ħallili toma tajba ħafna u kienu qishom komunità biex ngħidu hekk f'dan il-program u fil-fatt il-program kien jiftaħ f'din il-kanzunetta li hija Our House tal-grupp Madness li ħarġet fl-1982 u fil-fatt il-video ta' din il-kanzunetta juri din il-familja li ġejja mill-klassi tal-ħaddiema biex ngħidu hekk inkluż wieħed mill-membri illi jagħmilha tal-omm f'din f'dan il-video tal-kanzunetta u jidru wkoll fil-fatt f'dan il-filmat ambjenti differenti, ġifiri fostom anki il-palazz ta' Buckingham, imma anki postijiet iktar domestiċi biex ngħidu hekk, ħa nisimgħu ftit Our House.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
Someone tells you that you've got to make
in the middle of gets up late for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Mana l-lum għanna il-mistiedna speċjali Natalie Grima, merħba mana Natalie. Natalie ha graduata bil-masters fis-soċjoloġija u bħalissa jokoll studenta però ta' dottorat mad-dipartiment tal-ġeneru u s-sessualità fiħdan il-fakultà marufa bħala social and well-being. Għadha ma bdiċ ir-riċerka komparattiva tagħha ma se tkun qed tistħarreġ familji bidħul baxx, familji kemm Maltin kif ukoll Sirjani li jibnu reżistenti. Resilienza permezz tal-kapital soċjali nittama l-ġibta tajba netili.
Perfetta, un ringrazzjakom ta' din l-istedina et nuhu għos li edha ma'kom dal-ħodu.
Grazzi li lek.
Netili, nandu l-għal mistaqsija lik, mistaqsija da' xej ġenerika ħanejdu vek. Xtifem, bija inti il-kelma komunita?
Komunita, mela il-kelma fija fissa hija kunċettu ġvera. Fliktar definizzjoni bażika tagħha komunità tfisser għalija grupp ta' nies li b'xi mod jew ieħor jaqsmu xi ħaġa komuni. Issa di xi ħaġa komuni tista' tvarja ħafna, tista' tkun l-etniċità tal-persuni, tista' tkun in-nazzjonalità, tista' tkun ir-reliġjon. U jista' jkun ma jkun hemm xejn minnu damma pereżempju jaqsmu ideoloġija politika. Fis-soċjoloġija u anke fl-antropoloġija s-sens jista' jiftiehem ukoll f'dak li Benedict Anderson isemmi komunità immaġinarja. Għax dal-aspett inħolo fil-perjodu ta' meta in-nies saru jagħmlu kuntatt ma' xulxin mhux bil-fors kuntatt fiżiku. Imma per eżempju permezz tal-gazzetti, mela jekk għandek immigranti Maltin, immigranti Maltin li marru l-Awstralja per eżempju biżmien bdew jisimgħu l-aħbarijiet Maltin fuq it-televiżjoni tagħhom, allura isu dak il-mod setgħu iħossu iktar kuntatt bit-tixrid tal-kelma li qabel forsi ma kienx daqshekk possibbli. Illum ovvjament din twessat ħafna iktar bis-social media ovvjament, imma immaġinarja, l-kelma immaġinarja ġeha mill-fatt li inti tista' tħossok parti minn komunità mingħajr ma verament taf in-nies tal-komunità tiegħek min huma. minn hemmhekk ġejt dan il-kunċett. Jiġifieri hemm aspetti varji ta' kif tista' tħares liha komunità u tista' tiġi studjata minn diversi aspetti wkoll.
Ftit ilu qabel ma ġejt inti li hemm konna qed nippruvaw nifhmu x'inhi din il-kelma komunità u semmejna l-kelma appartenenza wkoll. Ma nafx kif tara din inti jekk hemmx xorta sens ta' appartenenza anke f'komunità immaġinarja.
Iva, għalix inti l-appartenenza tista' tiġi kifet, per eżempju, ħaner ġandur fuq Benedict Anderson, dana jekk ministejra żball kienet jirreferi għal komunitajiet Ewropej fl-Amerika Latina li kienu emigraw fl-Amerika Latina. U nista' ngħid l-istess ħaġa, per eżempju jekk nitkellem fuq il-Maltin tal-Awstralja jew l-immigranti li qegħdin jgħixu f'pajjiżna. Il-fatt li ħossuhom bħala etniċi ta' f'minoranza ħafna drabi din is-siba, dak li jkun ma jħossux waħdu, jħossu li jappartieni għal xi ħaġa ikbar minnu illi forsi mhux bil-fors kif taqbattajt. Dak li ngħidu wkoll fis-soċjoloġija time and space compression, li mhux bil-fors kif qed ngħid ittaqsam l-ispazju fiżiku jew qed qassar iż-żmien ta' kif tikkomunika ma' dak li jkun. Issa ovvjament fejn għandek l-esperjenza ta' li qed taqsam l-istess spazju, pereżempju lokalità f'Malta. U nsemmu l-eżempju tal-festa. Hemmhekk ovvjament in-nies jafu ħafna iktar xulxin, qed jipparteċipaw flimkien fil-preparazzjoni tal-festa, fil-marċi, in-nies toħroġ biex tiċċelebra l-lokalità tagħhom, imma wkoll ħafna iktar naħseb minn hekk u dan huwa aspett antropologiku wkoll isu l-appartenenza għal xi ħaġa dik li ngħidula bl-Ingliż localization li tmur isu kontra il-fenomenu tal-globalizzazzjoni xi globalizzazzjoni jħossok isu li d-dinja kollha hija villaġġ isu bejn li nixtru issib tixtri ċertu prodotti minn kull pajjiż fid-dinja. Allura isek tħossok f'darek kull imkien meta fil-verità dak l-aspett jeżisti ma jeżisti wkoll l-aspett tal-lokalità ta' fejtejx, ta' fejt appartieni. U iktar ma żdiedet il-globalizzazzjoni naħseb iktar żdiedet din il-lokalizzazzjoni għax in-nies iktar ħassew il-bżonn illi per eżempju bħal Malta bdejna bil-festa tal-frawlin, bdejna bil-festa ta' hekk, kull lokalità tiċċelebra xi ħaġa speċjali.
U ftit qabel ukoll semmejt il-medja soċjali kien hemm din it-tranzizzjoni le. Ovvjament ma nistax ma nsemmux il-pandemija wkoll li kien żmien li sa ċertu punt għalkemm iżolana ma qadna wkoll. Kif taħseb li kien dan l-impatt li ħalliet din il-pandemija?
Jiena nara minn żewġ aspetti. Speċjalment minħabba dak li nara anke fuq ix-xogħol tiegħi jien naħdem fil-qasam soċjali u isu li nara huwa li ovvjament il-medja soċjali kienet tawens għal ħafna nies li forsi kienu waħidhom ħassewhom iżolati. L-impatt ta' wara kien, pereżempju, fid-dinja tax-xogħol illi anke biex tmur għall-laqgħa m'hemmx għalfejn illum għall-kull laqgħa tinqala minn postok mill-uffiċċju ma tista' tiltaqa' b'mod virtwali. So hemmhekk ma ninsawx ukoll li fuq post tax-xogħol ikun hemm komunitajiet ukoll. Jiġifieri jiena inqatta naħseb bħal kulħadd tliet kwarti tal-ħin tiegħi ha. Mal-kollegi tax-xogħol, jiġifieri kollegi tax-xogħol ukoll fihom infishom huma komunità għax itqattgħu ħafna ħin flimkien. Minn l-aspett ieħor naħseb illi speċjalment għal ċertu żgħażagħ ta' ċerta età din naħolqot daqsxejn diffikultà x il-komunità virtwali ħadet il-post tal-komunità ta' żgħażagħ tfal li kienu jiltaqgħu barra mid-dar. Illum isu maddoxin ħaz daqsek il-bżom, lebda mod bqatnek li z-zaz u t-fan ma juħorġu xtaġ ġifiri u ma jipparteċipawx f'attivitajiet, anzi għanna ħafna zaza kifet, per eżempju, fil-kasta festi li jipparteċipaw ħafna. Imma nisma u koll b'zaza li sfortunatament isum spiċċaw inqal u ġol-kamra tagħhom u ma jinqalawx minn hemm li fl-aħħar mill-aħħar naħseb ikollha riperkussjonijiet fl-edukazzjoni, fis-saħħa mentali. Jiġifieri ma naħsibx li l-komunità virtwali tista' qatt tieħu post kompletament il-kuntatt fiziku. Għax l-iskejjel, per eżempju, fjum infisom u kolum ma komunità din hija xi ħaġa li smajnija ħafna mill-għallima dak iż-żmien, isu kemm irrealizzajna kemm it-tfal jieħdu fil-ħin tagħhom mill-iskola. Li fija nfisha wkoll bħalmu post tax-xogħol it-tfal għalihom l-iskola hija komunità oħra li qatt tawħi ħafna ħin fija.
Mentri meta żagħżugħ jew żagħżugħ jingħalaq f'kamartu qed ħallija barra l-komunità totalment, ġifieri m'hemm l-ebda tip ta' taqsim, taqsim ma' ħadd ieħor xejk. Waħdek kompletament li żgur ħadd ħalli xi tip ta'.
Waħda drabi jkun ħin fil-lob, allura tista' inti tkun qed tilaq ma' xatt li laqas bistafu. Ġifieri fil-virtualità wkoll tidħol dik il-komunità immaġinarja biex ngħidlek fejn mhux bil-fors taf il-kull min qiegħed tagħmel kuntatt miegħu.
U ftit qabel semmejt ukoll il-festa frawli u hemm ħafna affarijiet oħrajn festi u avvenimenti fejn jiġbru folol ta' nies. U diġa ftaħna forsi ftit fuq qadin, imma l-valur li għandhom daw l-avvenimenti li jaqduh lill-poplu. Llum forsi sar kif qed inti sar iktar għandu iktar sinifikanza, iktar tifsir minħabba jisna nerġgħu morru lura lejn l-eruq b'xi mod ħabba l-globalizzazzjoni li qisha ħakmitna u forsi b'reazzjoni inti tista' tgħid li aħjar forsi morna lura għal daw it-tip ta' avvenimenti żgħar jew kbar, hemm ukoll kunċerti pubbliċi li jsiru ġbir ta' fondi u festi, forsi qed niġbor kollox flimkien hawnhekk, forsi tiftaħ naqra iktar fuq qadin.
Eħe, il-tendenza ta' n-nies waħida titkellem mhux hekk kif qed inti ma nifquhx biss fil-festijiet marbutin mal-lokalità u wkoll attivitajiet lokali jew kulturali għax teżisti wkoll dik il-komunità kulturali. Jien naf intom it-tnejk it-tieba tafu x'jiġifieri, speċi ta' għandkom il-komunità tagħkom tal-kittieba Maltin fejn taqsmu dak l-element komuni bejnietkom. U n-nis jattenduhom daw l-affarijiet, naħseb għaw n-nis u maċċana għalihom daw l-affarijiet, ma nafx ix forsi l-fattur li t-temp jiffavorina, per eżempju, għal ħafna affarijiet barra, li jisiru fuq barra, imma nħossiħel li n-nis għandhom dan il-bżonn li jkunu maħadd ieħor. Ovvjament ma tistax tiġġeneralizza għax hawn nies li ma jħobbux il-folol u qatt ma jersqu, però in ġenerali naħseb in-nies jieħdu gost, joħorġu, jiltaqgħu ma' nies li forsi jkunu ilhom ma jaraw u f'ċertu okkażjonijiet u avvenimenti jafu li ħajiltaqgħu. U ovvjament ma jistax jonqos illi hemm ukoll dak li ngħidulu isu il-pride li inti tappartieni għal xi ħaġa anki għan-nazzjon, speċi niċċelebraw dak kollu li huwa Malti, allura hemmhekk naħseb ma rridux ninsew li f'pajjiżna jgħixu wkoll minoranzi li jafu jkunu komunitajiet magħluqin, jaffu jibqaw waħidhom minħabba kultura, minħabba reliġjon. Però dal-aħħar hekk isu sirt ninnota li pereżempju f'Festi Maltin nara nies ta' etniċitajiet differenti ta' reliġjonijiet differenti u ninduna l-iktar minn nisa musulmani li jkunu libsin il-velu, dak li ngħidulu l-ħiġab, nisohra mux bil-fors ħattarom u tinduna minn fejn u ma jowx religjoni ħadnu. U meta narajek nejtar esra interessanti bil-mod il-mod qed tinbidel ix-xena u ma wkoll forsi tħossuhom fl-aħħar mill-aħħar bil-mod il-mod parti mill-komunità lokali fejn jgħixu fiha u jattendu.
Inti tħoss li kien hemm komunità forsi anke mhux Malta li għexht fija magħha qalba u ħassejtek mill-qwa jew ma nafx ma ħassejtekx mill-qwa li b'xi mod ħallit impatt fuqek.
Nibda forsi mill-esperjenzi ta' volontarjat li kelli fil-passat meta kont ħafna iżgħar. U konna appartjeni għal grupp volontarju dak iż-żmien kien jismu insomma għadu gruppati l-dinja u konna nagħmlu ħafna esperjenzi fis-sajf barra minn Malta ħafna drabi ma' s-sorijiet ta' Mader Teresa u konna naħdmu ma' familji fil-lokalijiet tagħhom illi u konna nagħmlu programma s-sajf għat-tfal ħafna drabi u hemmhekk kont inħossni ħafna parti minn dan il-grupp. Volontarjat Malti għax il-sens ta' għaqda kienet kun xi ħaġa kbira f'dak li qed nagħmlu. Dak iż-żmien kien hemm ħafna sens ta' spiritwalità wkoll li kienet xi ħaġa oħra komuni, imma fl-aħħar mill-aħħar naħseb l-iktar li ħadd minn dawk l-esperjenzi hija li nappartjeni għal komunità forsi immaġinarja wkoll ta' ġustizzja soċjali, ġifieri jiena nħossni ħafna nappartjeni fejn ikun hemm kawża ta' ġustizzja soċjali nħossni nappartjeni ħafna li għadek il-komunità. Personalment ma nidejja xnajda ma ħossnix li nappartjeni għal komunità politika partigiana, imma nħossni nappartjeni għal komunità ikun hemm min ikun li qed tiġġieled għal xi ħaġa jew oħra li għandha x'taqsam ma' ġustizzja soċjali. Esperjenza oħra wkoll li laqtitni kienet meta mort il-Palestina ma' sħabi Claire Azzopardi u Gilbert u fejn hemmhekk iltqajna u għamilna riċerka żgħira mal-Maltin li jgħixu l-Palestina u hemmhekk eklu ħaġa sirt naf iktar il din il-komunità Maltija li hija pjuttost żgħira meta tqabbilha ma' pajjiżi ikbar kienu xi 30 kollox. Il-maġġoranza tagħhom kienet komunità reliġjuża u kien interessanti illi fejn is-soltu pereżempju tiltaq mal-Maltin tal-Awstralja jew Maltin tal-Amerika jkollhom ħafna nostalġija hekk fuq Malta. Isu daw tant ħajjithom u l-vokazzjoni tagħhom kienet iddedikata l-missjoni tagħhom f'dak il-pajjiż u forsi anke x'il-Palestina huwa l-pajjiż fej twilet Ġesu, hemm ħafna siti abbinati mal-ħajja ta' Ġesu. Illi ma tantx kienu kellhom daw is-sentimenti romantiċi fuq Malta, kważi pjuttost l-oppost illi anke sorijiet stess jgħidu li meta jiġu għaw Malta jħossuhom magħluqin anke il-mentalità tagħhom isu l-viżjoni tagħhom tad-dinja kienet iktar miftuħa biex ngħidlek. Għexu ma' kulturi differenti l-Palestina kif nafu hemm reliġjoni differenti, etniċitajiet differenti u ma missew magħhom kollha dawlar kienet esperjenza differenti ħafna u interessanti ħafna. Malija.
Tridu x'ngħidilkom x'nagħmlu qed insemmu l-art tal-kliem u forsi tajjeb li nisimgħu silta minn dan il-ktieb viżwalment ktieb sabiħ ukoll ħafna kbir għandu preżenza. U se nisimgħu fil-fatt li l-Klera Zoppardi taqra silta illi inkludejni wkoll fi proġett ieħor li għamilna mal-komunità bħala Fondazzjoni Hela fih dan raħal il-letteratura. Għaliex din is-silta minn dan il-ktieb tintrabad propju ma post importanti fir-Rabat. Ħan nisimgħu lil Claire propju taqralna biċċa minn dan il-ktieb.
Qabel morna l-isptar fej taħdem Sister Antida, kellna ċans induru ftit it-toroq ta' Ħajfa u nitilgħu Monte Karmeli biex inżuru l-Knisja ta' Stella Maris u l-ġnien kbir ta' Baħaj li qiegħed biss ftit il-bot. Xi daqqiet waqafna mieħdu tieb innanieħ. U drobi oħra naqru xi ħaġa sakemm sarilna l-ħin biex immorru l-isptar fejn taħdem is-sister. Rabtija jien, tajdilna. U qabel tħallsoru kont naħdem mal-veksillina, l-istampaturi u l-stationers. Kienet tmur skola il-Ħamrun għand is-sorijiet tal-Franġiskani tal-Eġittu. U minn hemm bdiet ġejja l-ħajra biex tidħol soru. Telqet minn Malta ta' 18-il sena biex tagħmel in-novizzjat l-Italja. Mara n-novizzjat fl-1978 marret il-Brazil u hemmhekk damet 10 snin. Talmet il-lingwa u għamlet kors ta' 3 snin għal-ners. Imbagħad marret ispeċjalizza Ruma. Fl-1988 batuha l-art imqazza. Illum, Sister Antida hija l-head nurse fis-sala tal-operazzjonijiet. L-isptar jilqa lil-kulħadd u fejn jidħlu l-pazjenti ma titħolx il-politika. Il-pazjent l-ewwel u qabel kollox, tajdilna. Titkellem xi ftit fuq il-konflitti u semmi li ħassewhom l-iktar fl-2006 meta bdew jitfgħu il-bombi mil-Libanu li hija eżatt faċċata. Aħna ma trabbejniex fil-gwerra u allura ma nafux x'inhi gwerra mhux bħal-ommietna u missieriietna. Imma l-ħajja tkompli għaddejja. U minkejja li kienu jieqfu meta jisimgħu s-sirena, kienu xorta waħda jħossuhom protetti li jinsabu f'bini daqshekk kbir b'ħitan dobli. Kuntenta Sister Antida. Din hija d-dar tagħha, l-isptar tagħha, dejjem għaddejja. Filgħaxija nkun jiena mejta għax naħdem mis-seba sas-seba u ġili anki iktar. Kemm hemm bżonn? Tidħol waqt l-operazzjonijiet u toqgħod anki mal-morda wara l-operazzjoni. Irrid ikollok il-kuraġġ, imma idrat. Din li tkun nurse kienet xewqa li kellha minn mindu kienet żgħira. U ma tantx tistrih, Sister Antida. Għax jien hekk magħmula, tgħidilna. Jekk naf li jkun hemm ix-xogħol ma mhux nistrih. Ma tantx tivvjaġġa, Sister Antida, għax ix-xogħol jeħdilha ħina kollu. Imma meta l-ambaxxatur ilaqgħa l-Maltin x'imkien viċin, bħal meta jiltaqgħu l-beatitudni, tieħu gost tmur u titkellem magħhom. Mil-bqija posta huwa fl-isptar mal-pazjenti. Qatt għandha xi ritratti tagħha u tal-familja meta kienet iżgħar, imma xi kultant taqbatu tarmi għax kemm seddu miż-żomm affarijiet. Minn Malta mhux li ġġib xi affarijiet lanqas. Iżżur lil-ħuta u n-neputijiet u toqgħod għand toħta fid-dar li trabbit fiha mhux bogħod mill-Knisja ta' San Pawl. Jiena żilt għad il-ħajja, il-ħajja ta' missjonarja. Imma dan ifisser li tkun qrib il-familja tagħha fit-talb u mhux fiżikament. U għalhekk tipprova terħi l-affarijiet li jorbtuha ma' familta biex tħoss aktar iffukata fuq il-missjoni tagħha. Madankollu Sister Antida titkellem bil-qalb fuq ir-Rabat. Il-Brażil ħabbejta ħafna bħala missjoni hawnhekk ukoll fl-isptar tħalt u fl-isptar bqajt. Imma għada marbuta ma' Malta, le propja mar-Rabat. Jien rabti, jgħidilha Gilbert, ħanajdlek ta' minn jien, jgħidilha. U ħanajdlek li mid-dar tiegħi, tgħidu s-sister. U dak il-ħin intilfu f'diskors li jiena u netili ma fimniex. Issemmew l-qmijiet u familji li aħna ma nafux, toroq li għalina ma jfissru xejn, postijiet eżies għalihom u li għalina huma biss marka fuq mappa. Imma Sister Antida dan kien il-mument tagħha. Tagħha u tal-memorji tagħha. Memorji ta' tfulita. Kollha marbuta mar-Rabat fejn twildet, fejn trabbiet, fejn ħadmet, fejn qed hemm moħħha tgħix fid-dar t'omma u ta' missiera. Rabtija ta' vera jien, rabtija kont u rabtija għadni.
Interessanti ħafna ġvera nisimgħu anke mill-vuċi ta' Claire imma din l-esperjenza li intom smajtuha mingħand din is-soru ġvera. U naħseb hemm ħafna valur ġifier mill-komunità li nixtarruha mill-lat akademiku, ma mbagħad hemm il-komunità li naħdmu qalba mill-lenti letterarja biex ngħidu hekk, x'inhu l-valur fil-fatt ta' proġetti bħal dawn li forsi ma nafxu mhux aċċessibbli iktar għal poplu biex jifmu komunitajiet oħrajn jew le.
Naħseb jekk ħanitkellmu fuq l-art tal-kliem, issu fil-prattika naħseb qatt ma tissemma l-inqas jiena qabel ma mort hemm ma rrealizzajtx. Mhux li ma kontx naf li hemm persuni reliġjużi, imma li kien hemm persuni reliġjużi li ilhom snin twal. Allura daw għexu il-konflitti kollha, l-intifadas, il-biżgħat tal-gwerra kollox waqt li kienu hemm. U sfortunatament u Malta inħoss li ma tantx nagħtu importanza l-komunitajiet Maltin ta' barra minn Malta. U iktar u iktar tal-Palestina x-kif najdu speċi l-pajizi l-gbar forsi jissemma u iktar hemm iktar kuntat, pero still naħseb li għatem ħafna x-jista jisir biex insiru naf uktar dwarhom. Jien naf per eżempju fl-istorja li nistudjaw l-iskejjel, ma naħsibx li jiena taw daqshekk importanza. So dal-ktieb hekk kien importanti għalina u anke minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-ambaxxatur ta' dak iż-żmien Simon li kien ħareġ bl-idea għax kienet jaraf li daw in-nies qed jikbru fl-età u l-istejjer tagħhom ħajintilfu għax biż-żmien nistgħu nitilfuhom. U minn daqshekk naħseb ħallejna wirt sabiħ ħafna tal-ħidma tagħhom speċjalment għax kif qed ngħid ħadmu ħafna fuq sma differenti tas-saħħa, tal-edukazzjoni, tal-qasam soċjali. L-inqas baqgħet memorja sabiħa tagħhom. Fi ktieb ieħor u fi proġett ieħor żgħar li konna ħadna sehem fih jien u Kler ukoll flimkien ma' Virginia Monteforte u Sara Falconi kien jismu Din Mhix Tazza. U dan kien proġett fil-lokalità ta' Bormla, man-nisa ta' Bormla. U propju għażilna li nagħmlu dan il-proġett għax isu bħala lokalità dejjem konna nisimgħu isu negattiv taf kif imma aħna xtaqna noħorġu il-pożittiv u xtaqna nagħtu l-opportunità ta' għan-nies ta' dik il-lokalità illi intu hemm vuċi, speċjalment lin-nisa. U niftakar fl-ewwel laqgħa li konna minna issu kienet saret sejħa, kienna titajnu nagħmel kunsill lokali wkoll dak iż-żmien u kien hemm saqsina speċi għalfejn għażiltu Bormla. U spiegajnilhom dal-aspett bħal speċi għax fl-istess ħin isu meta tkun lokalità lilek taqla ġo fik isek tibda tgħid reġgħu ġew oħrajn taf kif għamlu riċerka fuqna, imma mbagħad spiegajnilhom li aħna xtaqna noħorġu l-pożittività minn dan il-proġett. U għamilniha b'mod interessanti antropoloġiku għalhekk din mhix tazza xednilhom speċi jażlu oġġetti u oġġetti li jirrepreżentaw lilhom jew jirrepreżentaw lil ħajjithom speċi din mhix sempliċiment tazza, kien eżempju sempliċi imma din hija tazza li ġibta jew ritta, eċetera. U tant kienet laqgħa tajjeb li wara kienu avviċinawni mill-inqas wieħed jekk mhux tnej irġiel li xtaqgħu ħafna li nerġgħu nagħmlu l-proġett imma mal-irġiel ta' Bormla. Jiġifieri għax raw li dan kien proġett differenza li ma kienx proġett li nagħtu daw l-ikra imma anzi kien serva biex jatil-vuċi għan-nies ta' dik il-lokalità.
Kemmu sabiħ li jinġabru dawn l-istejjer finalment fil-fatt ġvera. Din ta' spiss naħseb fuqha speċi kemm inkun qegħdin ninvadu lil dil-komunità isu aħna qegħdin hemm fuq u ma qegħdin hemm misfel biex ngħidu. Kont naħsibha ħafna fi żmien il-Valletta 2018 isu qed inġibu xi ħaġa lil dawn in-nies. Imma naħseb finalment hija kwistjoni ta' fiduċja wkoll ġvera.
Iva, idealment min jaħdem fl-aspett tal-komunità l-lum il-ġurnata għandna community workers li hija professjoni għalija idealment inti taħdem minn isfel għal fuq speċi tal-ewwel issir ta' fil-komunità tiegħek tara xi xtieq u xi jridu u mhux tagħmel ix-xogħol inti imma tkun ta' gwigda, servi ta' gwigda biex umma jamlu l-proġett tagħhom jew jilħu l-għanijiet tagħhom. Xi kultant din mhux dejjem possibbli għax di trid ħafna ħin, trid tkun qed taħdem biex ngħidlek kważi full time fuqha din, imma meta jkollok proġett żgħir bħal dan, eħe kif attinti. Fil-fatt anki meta konna ħa nagħmlu l-art tal-kliem u kien laqqa il-Maltin l-ewwel darba l-ambasċatur, isu l-istess insomma kienux daqshekk entużjasti li jgħidu x'għamlu, imma mbagħad bil-mod il-mod fehmu lan tal-proġett u aċċettaw li jidħlu għalih. U l-istess in-nisa Bormiżi kien hemm minn ma ċċettax u ovvjament aħna rispettajna dik id-deċiżjoni. Kien sabiħ li mbagħad involvejnihom fil-meta llonċejna l-ktieb li qraw s-siltiet tagħhom huma stess.
Niftakara. Natalie, aħna nirringrazzjaw lilek talli aċċettajt l-istedina tagħna llum. Grazzi minn qalbna.
Ilkom ħadd pjaċir u proset tal-programm tagħkom interessanti ħafna. Grazzi.
Issa ħa nisimgħu daqsxejn lill-Pulp u d-diska tagħhom Common People.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, that is what room, Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Stop it, oh yeah.
semmejna il-publikazzjoni din mhix tazza u fil-fatt xtaqna naqsmu magħkom parti minnu dan l-iktieb ukoll li huwa fil-fatt il-bidu tiegħu. Bormla, nofs Novembru. Erba' nisa jiltaqgħu madwar mejda mimlija karti, fokaċċi u te ta' kull kwalità. Jippjanaw li jaħdmu flimkien f'dik l-istess belt u fuq nisa oħrajn. Jaħsbu f'riċerka tnejn minnhom ilhom is-snin jaħdmu fil-antropoloġija u fis-soċjoloġija. Jiffantasizzaw fuq kif jistgħu jroddu lura dik ir-riċerka ukoll u fuq kollox b'mod artistiku. It-tnejn l-oħra ilhom impenjati fil-kitba u fil-ġestjoni kulturali. Jibnu kelma kelma impenn twil ta' bosta xejriet li jaqgħod il-passjonijiet u l-esperjenzi kollha tagħhom biex fl-aħħar jikxef l-esperjenzi u l-passjonijiet ta' nisa oħrajn fil-waqt li jistennew li jisimgħu il-vuċi tagħhom. F'kull ħaġa ikun dejjem tajjeb li tibda minn dak li huwa essenzjali u sempliċi, minn dak li jista' jintmez bl-idejn u mbagħad jiġi maħsub mill-ġdid b'mod artistiku. Huma jibdew mill-oġġetti. Waħda minnhom tieħu f'idea t-tazza vjola tal-oħra. Għajdli ftit, xi tfisser għalik din, x'tista' tgħidli dwarha. U f'ftit sekondi, l-oħra tqanqal biċċa importanti minn ħajjitha, il-post minn kisbita ċ-ċirkostanza, ir-raġunijiet il-kontinwità tal-esperjenza ta' kuljum f'pajjiż il-bogħod minn dak li twildet fih. Tista' tibqa' tirrakkonta u ma tiqafx. L-esperiment ħadem. Din mhix biss tazza, din hija inti. U anke aħna li saqsejnik dwara u din it-tifkira ġdida li se tibqa' biċċa minna. It-tifkira ta' erba' nisa madwar mejda mimlija karti, fokaċċi u te.
Kemm issa bieħa din is-silta li propju tintrabat ma' dawn in-nisa fil-fatt li ħadmu anki fuq dan il-proġett u fil-fatt li huwa proġett marbut ma' kidba li mhijiex fittizja. Imma hemm dan il-ktieb li huwa ktieb fittizju imma daqstant ieħor l-istejjer li fih huma l-istejjer ta' ħafna nisa oħrajn qed nirreferi għal Girl Woman Other ta' Bernardine Evaristo illi jindirizza 12 il-karattru nisa l-identifikazzjonijiet differenti ħafna minnhom però wkoll huma ta' Carnarvon School huma nisa suwed Ingliżi illi jgħaddu minn naturalment minn esperjenzi differenti imma l-ktieb jgħaddi wkoll minn żmien differenti joħodna fi żminijiet varji u naraw kif dawn in-nisa finalment jintrabtu bejniethom. U xtaqna naqsmu magħkom biċċa mill-bidu tar-rumanz li tintrabat mal-karattru ta' Ama u fil-fatt anke mal-komunità li kienet tagħmar u taħdem fiha. Amma passes the young busker. She smiles with encouragement at the girl, who responds in kind. She fishes out a few coins, places them in the violin case. She isn't ready to forgo cigarettes, so leans on the riverside wall and lights one, hates herself for it. The adverts told her generation it would make them appear grown-up, glamorous, powerful, clever, desirable, and above all, cool. No one told them it would actually make them dead. She looks out at the river as she feels the warm smoke travel down her esophagus, soothing her nerves while trying to combat the adrenaline rush of the caffeine. 40 years of first nights, and she's still bricking it. What if she's slated by the critics? Dismissed with a consensus of one-star reviews. What was the great national thinking allowing this rubbishy imposter into the building? Of course, she knows she's not an imposter. She's written 15 plays and directed over 40, and as a critic once wrote, Ama Bonsu is a safe pair of hands who's known to pull off risks. What if the preview audiences who gave standing ovations were just being kind? Oh, shut up, Emma. You're a veteran battle ex, remember? Look, she's got a fantastic cast. 6 older actresses, seen it all vets. 6 mid-careerists, survivors so far, and 3 fresh faces, naive hopefuls, one of whom, the talented Simone, will wander and bleary-eyed to rehearsals, having forgotten to unplug the iron, turn off the stove or close her bedroom window and will waste precious rehearsal time phoning her flatmates in a panic. couple of months ago, she'd have sold her grandmother into slavery to get this job. Now, she's a spoiled little prima donna who ordered her director to pop out and fetch her a caramel latte a couple of weeks ago when it was just the two of them in the rehearsal room. I'm so exhausted, Simone whined, implying it was all Emma's fault for making her work so hard. Needless to say, she dealt with little Miss Simone Stevenson in the moment. Little Miss Stevenson, who thinks that because she's landed at the National straight out of drama school, she's one step away from conquering Hollywood.
Ħanaddu issa għall-mużika u ħanisimgħu We're Only People ta' Father John Misty.
Just know I think about you. passed around from hand to hand, screaming for no particular reason. The company gets pretty thin, so we start to shed all our distinctions. So why not me? Why not you? Why not now?
Se naqra lkom issa silta qasira mill-ktieb li jismu The Actual Fuck ta' Inwa Elms, u din il-silta jisima Fuck hashtag 76 hashtag After Wayne Holloway Smith. There is the poet Teresa L., who is half quantum furnace, half amazing. The social worker Teresa I., whose laughter is a coven of skinny-dipping witches. The field hand Teresa S., who shakes the dawn from its covers. The teacher Teresa D., whose heart is a fallen country. The compassionate, compassionate Teresa C., the police could no longer afford. The nurse Teresa E., who prized my sister from cancer's jaws. The community kitchen cook Teresa R., who brews magic out of beans and roots. And so many others who curse their muddied name. Look how they stand, grim-faced, silent, jury of a unanimous guilty verdict, a cathedral of Teresa's, a stadium full, led by the mother Teresa herself, her middle digit like a little stick of dynamite. Their eyes locked on Theresa May.
U inwaelim kien parti mill-Festival Mediterraneo tal-Letteratura ta' Malta fil-fatt kif kienu ukoll id-djun fis-snin li għaddew, u jekk din li għadna kemm smajna puntu nirreferu għaliha bħala poezija naħseb xejn inqas il-lirika fil-fatt ta' djun. U l-kanzunetta li xtaqna nsemmawlkom issa hija ħdejk. U fil-fatt tikseb rilevanza speċjali għal-programm tagħna minn barra din l-idea li qed nakkumpanjaw lil xi ħadd li fih dan din il-komunità, imma wkoll din kienet kanzunetta illi fi żmien il-pandemija kienet ġiet rekordjata minn numru ta' nies differenti u nħolqot katina fil-fatt ta' recordings illi għaqdet in-nies b'dak il-mod fi żmien meta ma stajniex niltaqgħu witch in which ma' xulxin. Nisimgħuha flimkien.
Smell down.
Wasalna fit-tmiem dan il-programm u nirringrazzjaw aħna bħal dejjem lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku li ħasibna llum Jordi De Bono, lill-Merlin Publishers tas-supporti dejjem jagħtuna, anke billi jagħtu kotba bħala rigali lill-mistednin tagħna u fuq kollox grazzi lilkom is-semmija tal-li dejjem isseguna.
Aħna nerġaw inkunu magħkom għall-programm ieħor lela, klim, noti u l-bejniet bħallum ġimgħa tinsewx ukoll ir-repetizzjoni. Saħħiet minn għandi Lien
u minn għandi Claudia.